Publish Network.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen Khamiisa bisha May sanadka 2023 waa 25. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah Puntland oo maanta doorashada golayaasha deegaanka looga dareeray, iyo wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah kormeerayaasha doorashada Ismaaciil Cali Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Hadafku wuxuu ahaa horta taageerada dimuqraadinimada ka dhacaysa dowladda Puntland. Taas baa runtii wax aad iyo aad qiimo noogula ah, runtii oo taariikh noo ah dalka Maraykanka. Haddaa ka socdo aan dimuqraadinimada taageerayno, runtii fursad qaali ay ahayd inaan ka mid noqono aasaaska dimuqraadinimada dhismanaysa. Dhowr gobol baa soo booqanay, waxaan tegay dugsiga sare Najaax.
Waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan hubkii ay dhowaan sheegtay dowladda Soomaaliya in ay ku qabatay garoonka iyo dekedda Muqdisho.
Qolofka sabiskiiskeena dowladda Soomaaliyeed ee qarannimada dalka ka mas-uulida aanay haysan qaybo yaroo ka mid a mujtamaca Soomaaliyeed baa soo gatay shanaydaas waaskawn oo marin habaaban oo war meeshii leen xubi aan lala heli.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladaha Maraykanka, Britain iyo Qatar ayaa soo bandhigay hindise ku kacaya in ka badan $10 million oo si ay u sii wadaan gurmadka abaaraha ee Soomaaliya. Dowladaha Maraykanka oo sii marinaysa hay-adda Maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ee USAID iyo safaaradda dowladda Britain ee magaalada Muqdisho iyo weliba sanduuqa horumarinta ee Qatar ayaa maanta soo bandhigay heshiis iskaashi horumarineed ah oo ay si daahfuran barnaamijka uu loogu talagalay gargaarka abaaraha oo ay ku baxayso $10 million oo dhaqangelinaya barnaamijka dhisidda adkaysiga bulshooyinka Soomaaliya ee loo yaqaano BRICS. War-saxaafadeed wadajir ay wakiilada saddexdaasi dal soo saareen ayaa lagu sheegay in iskaashigan saddex geesoodka ah uu xoojinayo magalgashiga ka hortagga macluusha iyo dhisidda adkaysiga ee ay u horeeyaan amaba hore u samayn jireen hay-adaha USAID, UK iyo weliba hay-adda Qatar Foundation. Iskaashigan saddex geesoodka ah ayaa markii ugu horreysay isu geyn doona maalgashiga Britain, Maraykanka iyo Qatar ay ku sameynayaan barnaamijka looga hortagay abaaraha iyo gurmadka. Dhinaca kalena, midowda Yurub ayaa ansixiyay lacag dhan €20 million oo taageero miisaaniyadeed ah oo la siinayo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Lacagtan taageerada ah ayaa qayb ka ah heshiiska dhismaha dowladda ee midowda Yurub iyo taageerada wax ka qabashada deyn bixinta ee SRBC loosoo gaabiyo. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dowladda federaalk Soomaaliya iyo midowda Yurub ay bilaabeen qorshe howleed wadajir ah oo ku aadan dib u heshiisiinta midowda Yurub iyo Soomaaliya, kaasoo qeexaya mudnaanta wadajirka ee 2 sano ee soo socota. Bixinta lacagtan midowda Yurub waxa uu u taageerayaa dowladda federaalk ah si ay u fuliso qorshaheeda horumarinta iyo xasilinta qaranka ayna ku sii socoto wadada dayn caafinta. Xalay sardi dhexe ayay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen xerada Caqabad Shabiir oo ku taala koonfurta magaalada Ariixa ee Daanta Galbeed. Ciidamada ayaa toogtay 10 qof oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen goob joogayaal goobta ku sugnaa. Ciidanka ayaa xiray 14 Falastiiniyiin ah intii uu socday weerarka. Sida ay sheegtay warbaahintu, ciidamo badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa dhowr dhinac ka weeraray xeradani lagu magacaabo Caqabad Shabiir. waxaana la weeraray in ka badan 30 guri oo ku jiro guriga gudoomiyaha magaalada Ariixa Jihaad Abul Asal waxayna ku rideen gantaalada lidka taangiyada guri ku yaal agagaarka kadib markii ay hareereeyeen iskorimaad xoogan ayaa ka dhacay gudaha xerada iyadoo orsaasta isku darsadeen dawladda Falastiiniinta ah iyo waliba ciidamada Israa'iil Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa maanta oo Khamiis ah midba midka kale ku eedeeyay inuu ka dambeeyay jabinta xabad joojintii ugu dambeysay ee garoodeenka ka yihiin Mareykanka iyo Sacuudiga oo hadda galay maalintii saddexaad. Xabad joojintii halka toddobaad ahayd ayaa lagu jabiyay daqiiqado uun kadib markii ay dhaqan gashay habeennimadii Isniintii iyadoo dadka ku nool caasimadda Khartuum ay ku soo warramayaan duqeymo xagga cirka ah iyo madaafiic ruxay magaaladaasi Khartuum. Intaasna dhegeystayaal waxay nagu hidil warkii dunida. Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ilaa iyo 30 degmo oo laga soo bilaabo degmada caaluule ilaa gobolka bari ilaa saaxo oo ka tirsan gobolka mudug oo ka mid a puntland ayaa aroornimadii hore ee saaka waxay dadweynuhu u dareereen goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta iyagoo safaf dhaadheer u galay si ay u doortaan golayaasha deegaanka sida uu maamulka puntland sheegay doorashadan oo ay ku tartamayaan ilaa iyo 7 urur siyaasadeed waxaa codeynayay dad ku dhow 400,000 oo qof oo horey isu diiwaangeliyey wariyaha v o a ee magaalada Galkacyo Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray Galkacyo
dadweynaha gobolka mudug dhanka puntland ayaa saakay u dareeray codbixinta doorashada golayaasha degmooyinka gobolka mudug ee dhanka puntland inkastoo doorashadu ay ahayd golayaasha deegaanka qaybo ka mid a gobolka mudug dhanka puntland haddana goobaha loo asteeyey doorashada ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne fara badan kuwa oo codkooda ka dhiibanaya goobihii loo asteeyey dadweynaha doorashada usoo dareeray ayaa siyaabab kala duwan uga hadlay doorashada iyo sida ay u arkaan codbixinta waxaana dadkii safafka ku jiray ay ka warrameen dareenkooda
waxaa saaka farxadii ah inaan ka qayb galo daahfurka doorashada golayaasha deegaanka puntland waxaan joogaa waa cumar sabatar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waxaa daliil oo ku jirta inaad madaxdiina doorataan sidaad berri ula xisaabtantaan waa dowladii hoose tan kalena waxaan rajaynaynaa in loo gudbo oo sidoo kale loo gudbo si oo loogu gudbo doorasho kale oo maaratay oo fiicooda oo dadku masiirkoodii ay ka fakaraan aad iyo aad ayaan idinku hambalyaynayaa dhammaan codeeyayaasha
haddana waxaan ka suganayaa Gaalkacyan joogaa cumar samatar ayaan dhex taagnahay baad aragtaa dadkii safaf dheerdheer bay ku jiraan wax dhibo ma jiraan boolis ilaalinaya ma jiro amnigu waa sugan yahay weli codka ma dhiiban safkan ku jira ilaa saaka 2 saac safkan galaan ku jira waa raalli baan ku ahay waana dhiibanaya codkayga kaarkaygii waan haystaa codbixinta waxaan leeyahay cid kastoo kaarka haysata ha dhiibato codkeeda hana doorato dadka reer puntland waxaan ugu baaqayaa shaqsiyan la dooran qabiiliyan la dooran nin jeclaysiyaan la dooran waxa aad maanta go'aaminaysaan waa masiirkiinni ha doorta cidda aad u aragtaan inay waxa weeyaan wax idiin qaban kadho waa golihii deegaanka la soo baxa golo deegaan Gaalkacyan joognaa meel uba dhiiqa taal mudooyinku waa xun yihiin maanta cid dambo aad eedayn doontaan ma jirto madaxweynaa keenayo wasiir baa keenay oday baa soo xulay way dhammaatay
waa ilaahay mahadi oo maanta oo 2020 kambey ay tahay waxaan joogaa dugsigii aan wax ka bartay cumar samatar waan ka codeynayaa 6 sano jir baan ahay waa kow waa markii iigu horreysay oo aan codeeyo inkastoo aan xildhibaanahay oo codeyn dadban aan galay maasha allah
gudoomiyaha guddiga doorashada gobolka mudug dhanka puntland caasha axmed xuseen ayaa ka warantay sida ay ku socoto doorashada
dadweynuhu si nabdoon bay u codeynayaan muwaadiniintu hadda waxaynu ka hadlaynaa waxay tahay siyaasada cumar samatar oo ahna xarunta la socoshada doorashooyinka puntland jawigu si fiican weeye dhammaan dadweynuhu waxay safaf dhaadheer ugu jiraan inay codeeyaan waxaa kaloo aad iyo aad maaragtay loogu dadaalayaa dadka aadka u nugul in maaragtay si gaara loola tacaamulo oo curyaamada leh ee dadka sheebabka a leh
wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo ka mid ahaa mas-uuliyiin aan kula kulmay goob laga codeynayo ayaa ka warramay dareenkiisa
bismillahi raxmaan الرحيم في هو هذه أربعمائة سنتي رنتي إنينا معلنا سيدنا دارك إنسان وحمانتي دكتور بنتلان لقبل هذا جيسك جردفو إلا يستناج إلا يمدوا عن هذا الشغنو ينتهوا ده حساب صدرني صدق دقمة لا استهينة كبع عن دورشوينكا أيدك ما أنت عطك دديبتان مركل لغيرها بصدق دقمة أيقدي دورشوينكو فرسمهان حكيين صدق دقمة كم إذا يا ساك دك وحودارين معلنا عطك دديبتان سين نبضة وهفسميلا أيه وصعتها رنتي وأنا مالين فرحدة ومالين تاريخية سومالي أردن نواه كارهان ريد بنتلان
قبل كمود حيوك ديجان تاي دورشدان ما دام قبل كوي هاي قبل مرحلة كرد دون سومري
رنهان تي واحد ديجان تاي ده وهر صعد معناها سومالي أردن بواحد وتها هر صعد ريد بنتلان أردن بواحد هاي قبل كان وأنا هاد الشغل ده وحو سلم إذا سلم قبل هذا كلاك عليه بواحد وتها محله هر صعد واحد أركي سعدد مارت بهيا جار كلنول أما مارت ذلك عريان مذا كلي وفيل كوتشنا مركو حوي رنتي وارين الله فرحوي وأنا ميد موشنا سعدد كسومالي meel walba ay joogan inay u diyaarsan yihiin hanaanka dimuqraadiga inuu Soomaaliya ka heergalo waxaan rajaynaynaa Puntland inuu soo laabo noqoto inta kale Soomaaliya
taliya qaybta booliska gobolka mudug dhanka Puntland Maxamuud Cabdikariin Yuusuf ayaa ka warbixiyay sida xaalada amniga gobolka mudug uu yahay
gudahaan todoba degmeyo gobolka mudug waxa ka socda doorashada golaha deegaanka oo waxaan u soo taasi nabada waxaan rajaynaynaa in nabada ku dhamaato dadka safaf dheer ee u jiraan codkooda dhiibtaan aad ugu faraxsan yihiin ilaa bad aanan ku jiraa waxa isku doonaan aanan ku jiraa waxaan caawin doonaa inta soo gaabta caawimaad inay u sameeyaan waxaan rajaynayaa in si nabadgelyo aan lagu dhamaato yaa gudahaan gobolka mudug degmo iyo mituulo meel kasta oo saacad taalo waxa ka socota bixinta qaliyaasha deegaanka dadweynuhuna waxay safaf dheer ugu jiraan codkooda bixiyaan ciidamada amniga waxa isku doonaan aanan ku jiraa waxaan fariinayaa inay caawiyaan qof kasta oo u baahan caawimaad
doorashada ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo xubnaha golaha deegaanka degmooyinka gobolka mudug lagu doorto tan iyo dhismihii dowlad goboleedka Puntland waxaana doorasho qof iyo cod ah gobolka mudug ugu dambeysay 1968 Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
dhinaca kalena magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland iyo laba degmo oo kale oo ka tirsan gobolka Nugaal ayaanay doorashadu ka dhicin kadib markii ay doorashada ka hor yimaadeen siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo meelaha qaarna maalmihii lasoo dhaafay lagu gubay sanaadiiqdii iyo warqadihii codbixinta wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe
dadweyne badan oo maanta isu diyaariyay inay codkooda dhiibtaan ayaysan u suuragelin magaalada Garoowe iyo degmooyinka godob jiraan iyo Dongorayo kadib markii xalay ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka in la hakiyo 3 degmo isla markaana ay socon weyday waa waan laga dhaxwaday dhinacyada diidan doorashada iyo dawladda dhinacyada diidan doorashada ayaa gubay sanaadiiq loogu talagalay codbixin iyagoo sheegay inaysan ahayn doorashadan mid wada ogol ah sida daraadeed aysan ka dhici karin gobolka wax doorasho ah inkastoo xiisadda ka dhalatay arintaasi ay saameysay magaalada Garoowe maalmihii ugu dambeeyay haddana waxaa dhinac socotay waan ay wadeen isimada iyo wax garadka taasoo ugu dambeyn guul dareysatay sababteena in caasimada iyo laba degmo kale aysan qayb ka noqon doorashooyinka ka dhacaya ilaa 30 degmo oo kale dadweynihii diiwaan geliyay oo aan wax ka weydiinay ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoo maanta rajaynayay markii ugu horeysay inay codayaan balse nasiib u yeelan waayay waxana kamid ah dadkaasi Axmed Maxamed Qooje
markii madaxda shacabka Puntland taaka intoodii maartay isagayn horta ay wax waa dadaaleen waxay sameeyeen inay maareeyaan doorasho galaan waana la dooranayaa cidna waxa ay dooranayaan taas waa sharaf ay u tahay dadka reer shacabka ee Puntland dhinaca kale dhinaca sikada dadka shacabka ee Puntland qayb baa weysa qaniinaysa ay qaab qabays ku dhagaysay laga socdo u baahnay ayagana wali waa dhibaateysan yihiin marka Puntland waxa weeye haddana ayadan halkaan waxaan jeenay inay maareeyaan Puntland ee Soomaa caasimadu inay xor ka noqoto oo wax barnaamijkan ka gudubto oo qabyaalada ka gudubto oo u baxdo heer ay gaadho maar dadku ay inay doortaan ayuu wax doortaan baan rajaynayaa waliba anigu waxaan dadka ka duwanahay waan deganahay kaakayga waan qaasay waxa ka shaqaysta waxa weeye hanti baan ku leeyahay waa dhex deganahay waxa weeye maanta waxaan qabay inaan muwaadin reer Garoowe aanahay oo codkayga dhiiban karo marka hadii la ii diido walwalba xoog la galay adawna
wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Puntland Cabdi Saciid Faarax Juxa oo ka hadlay in aysan caasimada ka dhicin doorasho ayaa ku tilmaamay nasiib darro weyn mar uu ka hadlay arrintaasi
doorashadani waa golayaasha deegaanka dadku waxay dooranayaan dadkii matali lahaa degmo walba haddii degmo ay ka dhacdo ama mid kale ka dhici weydo saasay noqonaysaa وانا بقول شيء تجاشن صدقني صدق دقمة يا قشطو هسنا صدق أي ما تيجي دور صدق عيسى واحد كبدلي سنة في كذا بطلان ما شفته كل عيب واحد كتاي عاصم الدين إني أهرموده هذين النقطة إني ما تهلك تاعن تاعي وافروين أو إسكو شفاء أو عريسان أو حبض هسا أي أنت عصاميان دور صدق نحن قدام ما تو عصام ده كلام ما هي دقمة كلامه ولا سكو صن غني دور صدق ناسيد أوه الرئيس أوه فضود أوه رصها بدن أي دتك يكون الدون الحقوق دولين عصاميان مركا فرصة تاعي نوقف هذه السنة يا وحن قرار ربعنا فرصة السنة نوقف هذه استو واحد بدن بالغة سمي دور صدق إني داعي صويان إيش صنداعين مركا وحن لا يا هاي نكسو قدو قسودي أما طلوا قري نوقعتي نكسو قدو نوقضي أما قنوداي بنتلان قيامنا مدعين دور صدق غلطي inta maanta ka hadlay heer garwe iyo heer waxaan leeyahay hambaliyeeya soo dhaweeya ee ka qayb qaata farxadda iyo damaashada
wasiirka arrimaha gudaha Puntland ayaa sidoo kale ku dhaliyay dawladda federaalka Soomaaliya inay ka aamusan tahay doorashada looga dhaqaaqay Puntland maanta
dawladda federaalka ay hore u hadashay marka maanta wajiga gabadha ay ku tahay aan fuliyaa laakiin waxaan boonin inay hambaliyeeyo dadka heer Puntland maanta taariikhiga ah ay kala qayb qaato taas ah ayaa haboon
inkastoo aan laga codayn caasimadda iyo labada degmo kale ay soo raacay la hakiyay haddana wali dawladda iyo gudigaba waxay rajo ka qabaan in la fasaxo oo dadkii isdiiwaan geliyay ay codeeyaan nuux muuse birjeeb VOA garowe
dhinaca kalena doorashada maanta looga dareeray Puntland dadkii soo kormeeriyay waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Cali Maxamed oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka gobolka Ohio ee dalka Mareykanka wariye VOA da Fadume Yasiin Jaamac ayuu u warramay
اسماعيل علي محمد اللي بان قولها قبل كوهاي دلك مريكان
اسماعيل واحد بوقشاكو تمي سوماليا بلورتا مركا اوغو ريسا سفر كايغا سوماليا مشلك كوهاي
مركو لا عدبا كامات علني اولا شفاد مياسين يا فيو اي سفر كايرون تهدف كوحو هاورتا تايرا الدموقراطي لما ذكرنا عيسا دولة بلان تاسبا رونتي وحاديات قيمنا ولا اه runti oo taariikhno ah dalka Mareykanka hadda ka socdo dimuqraadiyadda taageerayna runti fursad qaali ah ay dhinaan ka mid noqono aasaaska dimuqraadiyadda dhismaneysa
waxaad ka dhigtay magaalada Muqdisho iyada la kulantay
Muqdisho runti safarkaas waxa uu tagay Muqdisho wuxuu ahaa kulankii sayaarada oo dhalinyarada ba dhacay marka wasiirka dhalinyarada baa casumay Maxamed Barre baa casumka ay soo diray marka runti waxa la kulanay siyaasiyaal kala duwan ra'iisul wasaaraha waa joogay wasaaraha kuxigeenka wasiirro xilibaano badan kala duwan baa la kulanay bulshada kala duwan dhalinyarada la kulanay hadafkuna wuxuu ahaa dhalinyarada in la taageero shaqo fursad abuur buu kulankaas ahaa sida badan baa soo aragnay oo aad iyo aad u jibnaa qalbigaaga inuu soo dhaweeyay sababta ay ku tahay waxaan taageeray dhalinyarada fursadaha loo abuurayo aniga hadda inaan meeshii ma taqaan dhalinyaradan ay tusaale amal ii arkaan sababta ay ku tahay fursadii aan ka gaaray dalka Mareykan marka waxaas baan runtii xojineynay
Ismaaciil waxaad maalmada shalay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso bal muddadii aad ku sugnay magaalada Boosaaso waxaad ku aragtay
muddadii aan ku sugnay runtii aad iyo aad dal qurux badan aad u qurux badan oo ugu dambeysay 22 sano runtii ugu dambeysay dareemi ka taas bedelada ka dhacay marka runtii aad iyo aad baad u qurux badan dibigo kulul yahay waqti kulul ku aadamay laakiin maasha Allah runtii goobada ma soo booqanay
durbaba markii aad timi waxa bilowday doorashadii golayaasha deegaanka oo magaalada Boosaaso aad ku sugan tahayna dadku waxay u dareereen goobaha codbixinta adigu ma booqatay meelahaas doorashada ka socota
aha masha Allah dhowr goobad baa soo booqanay waxaan tagay dugsiga sare Najaax oo asagana doorasho ka dhacaysay waxaan tagnay asagana jaamacadda wadaaga waan soo marnay dhowr goobad waan soo arnay runtii waxa la kulanay gudiga doorashooyinka ayana kormeer fiican oo sameeyay doorashada uu dhacayso si dimuqraadinimo ah sharaf leh dadkuna aad bay u faraxsanayeen codeynta
meelahi aad booqatay ee ay doorashadu ka socotay jawiga buuxaas aad u kulul yahay bal dareenka dadku sidee kula ah
dareen kuruntii aad buu fiicnaa dadku even though qorax oo qorax aad u kulul bay ahayd dadku way duu qaadanayeen way faraxsanayeen inay line tagnaadaan muddo qaar saacad qaar laba saac ka badan marka runtii farxad bay noo ahayd runtii hooyooyin waa soo arnay waayeela maamul sidee sidee jir baa soo aragnay dad waxa jeeyay in dool ahaa mise naaf ahaa laakiin runtii gudiga doorashada aad bay u taxadartay dadkaasina codayaan marka afka laga weydiiyo qofka duu qoraxda sameyn karin marka aad baa loo taxadar runtii nidaamka loo qabtay
marka loo eego dal kontan sano in ka badan aysan doorasho ka dhicin burbur soo maray maantana markay ugu horeysay dadku ay doorasho u dareereen sidee kuula muuqda
runtii muddo dheer sababta ay ku tacod ma dhicin bulshadeedu waa iska ilowday codkii dadka dad waayeela way jiraan xasuusan kara aniga ma garan karaan marka runtii dadku waxay u hanqal taagayaan waay sababta ay ku tahay waxay maqlayaan dad badan oo dalal badan oo doorasho ka dhacayso Soomaaliya ka soo baxayaan dimuqraadinimada dadkii inay aadeen u bateen marka wax runtii aan u baahnaa inaan nagu noqono hormuud adbalo soo dhaweynaya
magaalada Boosaaso oo aad booqatay marka laga reebo meel ka mid ah Soomaaliya ama Puntland ka mid ah oo aad booqan doonto ma jiraa?
Aha, runtii waan mari doonaa deegaanada badan ee arma ka mid tahay. Waxaan tagi doonaa Garoowe insha Allah aan ku leenahay runtii safar iska koobanbu waxa insha Allah waa naga ma filnayna meel ka soo taabano laakiin xog waxaan saarayaa mar labaad inaan imaado insha Allah hankay ku jiraa oo soo booqdo meel kasta insha Allah.
Safarkaaga ayaa kugu weheliyay?
Waxay ugu weheliyay Cabdi Aadan Geesay oo asagana runtii gudoomiyaha Soomaaliya jaaliyada noo ah in aad iyo aad runtii saaxiibannahay asagana runtii aad ugu dheer tahay bulaanimada markaas runtii qayb weyn ku qaatay doorashadan codkan aad baa u mahadcelinayaa asagana waqtigiisa iyo taymkiisa.
Ismaaciil Boosaaso waa magaalada ku dhalatay markii aad Mareykan aaday garaad ma qabtay?
Maya maya waxaan ahaa markaas 5 sano jir baa hadda ay qiyaas ahaan markaa runtii wax badan kama xasuusto magaaladan magaalada iska yar bay ahayd waqtigaas runtii markaa deer isbedelada ku dhacay waa dareemi kartaa runtii isbedel weyn uu yahay.
Adii maseekaas waxa uu ahaa Ismaaciil Cali Maxamed oo u rami wariya V O A da Faadumo Yasiin Jaamac halkaas nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A waxaana la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dowladda federaalka Soomaaliya waxay indhowalada dagaalkooda jirta Al-Shabaab waxay isku dayeen inay hor istaagaan dhaqaalaha iyo qalabka kala duwan ay adeegsadaan si loo wiiqo awoodda ciidan ee kooxda. Dhowaan waxay dowladda Soomaaliya soo bandhigtay qalab ciidan oo ay sheegeen in loo waday Al-Shabaab. Qalabkan ayaa waxaa lagu kala qabtay dekedda magaalada Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Wasiirka Dowladda Amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaag ayaa V O A da uga warramay qalabkan waxa uu ka kooban yahay.
Waxa weeyaan waxyaabahan qabtay waxay ka yimaadeen wadamada dibadda sida meelo badan oo media ku arkeenba specially degedaha China meel ka mid ah ayay ka yimaadeen waxayna ahaayeen qalab ciidan ku isticmaalaan. Qalabkan wuxuu isugu jiray dirays oo ciidanka oo ciidamada dowladda kala duwan ay leeyihiin oo waraad ah oo macdanta lagu tolayay iyo dirays ay ciidamada AMSOM isticmaalaan. Waxaa kaloo ku jiray baalahan la yidhaahdo night fishinka ee habeenki wax lagu arko oo koofiyado leh oo laysarna uu ku rakiban yahay. Waxaa kaloo ka mid ahaa muxuu ahaa iyagana qalab kale oo loo isticmaalo night fishing iyagoo gaariga labinta lagu xiro gaariga nalkiisa la dibinayo wax lagu arkayo tuushas laysar oo ku shaqeeya jiray aalo kale oo aan markii hore lahayn. Waa drone aanu moodayna laakiin dad experti markii aan la weydiinay yidhaahdeen waxay dhaliyaan korontada wiilka ay ka dhaliyaan oo iyadna loogu talagalay tamarin lagu sameeyo mararka qaar. Intaasi waxay ahaayeen labadii kun waxay ku jireen konteynaradii aan ku qabanay dekedda weyn ee Muqdisho dekedda caalami Muqdisho. Airborkan waxaan ku qabanay waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin qalabka isgaarsiinta iyo muxuu ahaa oo ay ka mid yihiin raadiyadan walkie-talkinka ah oo laakiin ka horumarsan kun la isticmaalo oo marna inta anteena dheer lagu xiro ay noqonayaan tureya iyo baalaha miinooyinka lagu qarxiyo. Waxaa kaloo iyadna waxaan ku qabanay ka mid ahaa oo ay noo cadeeyey inay arrin qalabkan degedda ku qabanay oo airborkan ku qabanay ay ahaayeen wax isla socda koonfiyad driska ciidamada AMIS Uganda ay leeyihiin aan ku qabanay degedda koonfiyadoodii oo iyaguna xaddi badanana oo driska la midana waxay ku jireen qalabka lagu qabtay airborka. Waxaa kaloo ku jiray baalihii lagu jaajgareynayay oo walking talkies marna loo turaya noqonaya marna walking talkieska noqonaya. Adi waxyaabaha ugu badana ka helnay qalabkaasi ahaa.
Waxaanu la xiriirnay qaar ka mid ah ganacsatada, gaar ahaana kuwii qalabkan uu soo dagaayay. Inkastoo ay ka gaabsadeen inay si toos ah VOA eeda ula hadlaan, haddana waxay qaar ka mid ah dadka ku dhow ganacsatada noo sheegeen in ka ganacsiga qalabka ciidamada uu ahaa mid magaalada caadi ka ah, kaasoo kasoo degi jiray dekedda iyo garoonka. Sidoo kale waxay VOA eeda u sheegeen ilahan wareed oo magacooda ka gaabsaday sababo amni darteed in dad kala duwan ay iibsan jireen oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta iyo dadka kale ee leh ciidamada ilaalada gaarka ah. Kornel Cabdullaahi Cali Macuug waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee dhinaca amniga iyo sirdoonka. Waxaan weydiiyey hubkan la qabtay waxa uu yahay.
Horta sida aan xogaha aan ku helnay oo social media ay soo dhigeen, ee adaha amniga ay soo dhigeen, waxa ay ma tuseen maxaa ahaay qalab oo maxaa ahaay qalab ciidane isla markaasna maartay aniga markaan qiimeeyay ee aan arkay waxa waa tactical maxaa ahaay material oo maartay ciidamada ay isticmaalaan iyo ciidanka gaarka ah oo security ga ay isticmaalaan iyo maxaa ahaay iskuulka qorgaas maartay doorbinka oo lagu xiray maxaa sniper ka oo isticmaalo laakiin haddii aan taariikhda Soomaaliya dib aan ugu noqono oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ogyihiin waxa waaye waxaa jira dad ka beec mushtarahuka oo loo yaqaan ertogt ertogta waxa waaye ilaa burburka uu dhacay ilaa haddirtan hub ayay waddanka keenayeen marka dambena waxay ku guulaysteen inay maaragtay ciidanka dhexdiisa askari kolba carooda ama shaqadan uu iskaga taga rabo ay hubka ka iibsan jireen marka waa market oo magaalada Muqdisho iyo magaalooyin badan maxaa ahay hubkaas la kala iibsado shabaabna meeshaas ayay wax ka iibsan jireen haddii ay hub gaar ay u baahdaan iyagay u dirsan jireen marka ertogta ayaa meesha jooga marka hubkaani waan qabanay ay leeyihiin marka ugu horreysa horta waa in hub marka la qabto ama waxyaabo walxa qarxa sidaasay raaciyeen hadalka waxyaabaha qarxo waxaa jiro shuruucda maxaa ahay hazard material ama waxyaabaha halista ku ah caafimaadka iyo maxaa ahay qarxyada sharci ayaa ka degsan moogta waa dunida ay leedahay
inkastoo qalabkani yahay mid ciidan sidoo kalena ay ku jiraan dharka ciidamada admis qaarkood ay qaataan waxaan wasiir dowlaha amniga weydiiyey sida ay ku xaqiijiyeen in qalabkani uu u socdo al-shabaab iyo inuu ahaa mid ganacsi oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayay
lama sheego waa lagu xaqiijiyey dee shirkadaha kombaniyaasha anaka laysanska siina hubka ay wataan waa la yaqaan oo xadidan shirkadahaasi waxay qaataan waa qoryo kooban oo aka iyo bistoolada iyo waxyaaba caynkaasi ay ka mid yihiin laakiin looma ogola qalabkan sophisticatedka sniberiska iyo kuwaas iyo night visionka iyo dee sababay u kansadaaban ba jiraan iyo marka mar haddii aanan ciidankunaan way xadidsa waxaa kaloo cadaynaya dee dadka loo hayo oo iyaguna dee warbixinta hordhaca ayn ka helayna hay-adan uu sigiday sidooka qaranka ay tilmaamayaan inay ahaayeen dad ku xidhan waxaa kaloo iyadna cadaynaysa baabuurtii loogu talagalay iyo silsila dandhana isla taxneed oo midalka dibaddiisa ilaa meeshii laga soo iibinaya ilaa gudaha ilaa gobolada dalka ilaa basaskii lagu qaaday wax walba ay diyaarsanaayeen marka nimankan aad ugu al-shabaab mooyaane dee cid kale oo waddanka joogto oo sidaa wax u isticmaali karta qalabka noocaasa dowladdu waa inta badan aanay haysan in cid kaloo keensa karto oo rabta inaad dadka dhagar ugu geysato ma jirtoon iyaga ahayn
ganacsatadii alaabtan u rarnayd ayaa la sheegay in qaarkood la xiray inkastoo ay jiraan kuwa dibadda magaalada uga maqan sida ay noo sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo v o edu ay la hadashay balse magacooda ka gaabsaday in la sheego korneel macow waxaan weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay u sahashay hay-adaha ammaanku inay helaan xogta qalabkan xilligan oo aan horey loogu qaban
waxyaabaha xogta aan helay waxa waaye dekedda waxaa jira dad mukhallasiin oo u dhexeeya ganacsatada hubka muxuu ahay ka beec mushtarta iyo muxuu ahaa iyo dekedda dadka ba markay soo gudbayso marka waxa waaye isqabqabsi ayaa maxaa ka dhacay meesha sidaas ayuu maaragtay ee xogta ay ku baxdo hay-adaha amniga uu ku gaaray kadibna in la baaro la bilaabay containerka la bilaabay laakiinse shabaab oo hubkan u socday isla markiiba muxuu ahay conclusion kama gaari karaan ama gungaar kama gaari karaan baaritaanka ay sameeyeen waxay ahayd dadka keenay inay muxuu ahay kalka hore lasoo qabto iyo kuwa isku dayay inay dekedda ay ka soo saaraan kadibna muxuu ahay hub markaasaa la dhihi karaa muxuu ahay baaritaanka la sameeyo gungaar laga gaaro nimankaani waxa ay gacan ay ku siinayaan shabaabka inay hub ay u keenaan ay dibadda uga keenaan laakiinse isla markii containerka la baaraya waxay leeyihin waxaan qabanay hub oo muxuu ahaa u socday muxuu ahay shabaab u socday taasina meesha waxaa kaaga had in aqoon darro oo maaragtay ay jirto ama fudaydba uu jiro oo maaragtay hay-adaha amniga aysa ku haboonin isla markiiba inay social media ay la wadaagaan xogaha noocaas oo kale taa markii ay ogaadaan
wasiir dowlaha amniga ayaa sheegay in ganacsatada keentay alaabtan ciidan kasokow ay jireen shabakad isku xiran oo ka shaqaynayay arrimaha keenista qalabkan military iyo gudbintooda wuxuuna xusay inuu ku kalsoon yahay in qalabkan ay arkeen uusan ahayn mid ay dad gaar ahi adeegsadaan balse uu yahay mid kaliya military ahaan loo adeegsado isagoo la hadlay VO eedana wuxuu yiri
fasirada dhamaanteed in la dooray 10 qof ee ka kutuban aadiga sida ay hay'adaha sabdoonku warbixinta nagu siiyeen waa la wada hayaa dhawaanan waxa la soo daagi doonaa maxkamad markaasi dadku waxa aan doonta diilayda qolo ka soo iskiisiga dawladda Soomaaliyeed ee qaranimada dalka ka miisan yahay aan haysan qaybo yar oo kamid ah mashruuca Soomaaliyeed baa soo gato yibsan gaas waa askan oo marin habaadan oo war meeshii la rabaan la heli
muddo waxa su'aali ka taagnayd halka al-shabaab ay ka helaan agabka ciidamada iyo walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada wasiirku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka hadlay goobtii agabka la qabtay lagu soo bandhigay mar uu warbaahinta dawladda la hadlay wuxuu sheegay in tani ay jawaab u tahay su'aalahaasi isagoo hoosta ka xariiqay in agabka la qabtay ay u dambeysay guulo isdaba joog ah oo ay dawladdu ka soo hoysay la dagaalanka al-shabaab.
Waxa arrintii sidoo kale arrintan ay ka jawaabaysaa su'aalo badan oo dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayeen oo ku saabsan sida khawaarijtu ay u helaan waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ku dhagraan oo haday kamid tahay qalabka ciidanka, haday kamid tahay waxyaabaha kale ee isticmaalaan iyo iskuulkaysiinta ciidamada oo magrigii ugu weynaa halkan aad arkaysaan in qalab kala duwan oo ciidan oo kufiyado iyo toote iyo agab kala duwan oo maaragtay nuucyo kala duwan halkan lagu qabtay marka waxay qayb ka tahay runtii guusha weyn ee laga gaaray dagaalka khawaarijta waxay qayb ka tahay fashilanka guud ee ku dhacay habdhismeedkii qawaarijta iyo hawlgalkoodii oo runtii dhinac kasta haday tahay furinta dagaalka haday tahay dagartii ay meelaha waaweyn ee Muqdisho ay ka mid tahay ka diisan jireen haday tahay alaabihii ay soo iibsan jireen haday tahay badeecadihii iyo waxyaabihii kale ee gudaha ay lacag ka qaadayeen dhinac kasta in ay ka fashilmeen oo dhinac kasta u fashilmeen oo dhinac kasta looga awood roonaaday ayay muujinaysaa
inkastoo aysan jirin cadeymo loo hayo haddana waxaa dadka qaar ay aaminsan yihiin in al-shabaab ay dibadda uga yimaadaan walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada iyo weerarada haddii sida ay sheegtay dawladda ay heleen shabakad isku xiran oo qalabkan iyo kuwo kaleba u keeni jira al-shabaab waxay noqonaysaa dharbaxa kale oo soo gaartay al-shabaab dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaanu isku dayna inaanu la xiriirna ganacsatada qalabkan uu u rarnaa kuwooda banaanka jooga balse waa ay ka gaabsadeen inay toos noola hadlaan sidoo kale ehelada qaar ganacsatada xiran ayaanu la xiriirnay iyaguna waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintaasi intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed yuhaan oo nala socotiinsa barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa lanta soomaaliga ee v o a boqolaal neef oo geel ah ayaa ku leeday dhulka miyiga ah ee gobolka jubbada hoose kuwaasi oo ay saameeyeen cudurro aan la aqoonin waxaana ay sababeen in cuduradaasi dad badani uu ku xoolo waayaan xilli dadka reer guuraaga ah ay kasoo kabanayaan abaarihii ba'sanaa ee dad iyo duunyaba ku dhuftay faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
xoolahan ku leecanaya deegaanada dhulka miyiga ahi ee dhawaaxiga degmada xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xoolahaasi ay hala soo gudboonaadeen ay saameyn xoogan ku yeesheen cudurro aan la aqoonin kaas oo sababay in xoolo aad u tiro badan ay ku dhintaan dhawaaxiga dhulka miyiga ahi ee degmada xagar ee gobolka jubbada hoose sidaasi si la mid a degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ilaa degmada buale ee gobolka jubbada dhexe ayaa xoolo dhaqatada ku nool waxa ay v o a u sheegeen in maalinba maalinta ka dambeysay ay sii kordhiyaan tirada xoolaha geela u dhimanaya cudurro aan la aqoon kaa oo wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ay sheegtay in ay baaritaano ku samaynayaan mid ka mid a dadka deegaanka oo qadka teleefoonka aynu kula xiriirnay kana gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa v o a uga warramay sida u saameeyey cudurkan halista ahi ee saameeyey geela ku nool deegaanada dhulka miyiga ahi ee gobolka jubbada hoose
nimayo waxaa jira geela wuu xanuunsan yahay xanuun baad galay geela afku uuska wada wadaayo afku biyi ka wada wadaa aniga hadda kula hadlaya 15 neef oo geela baa iga dhimatay oday kaloo adeerka ahaana 28 baa ka dhimatay nin kalena 40 neef baa ka dhimatay geela marka cudur baa galay oo waxaan ku yihahdaaye dadku ummadda meesha joogto dhan oo cudurkaas saameeyey waa dadku wax la wada og yahay oo dee waxaa weye maanta sheegma aan u baahneen waayo marka waxaan leeyahay dadka waxaan ku yihahdaaye ummadda soomaaliyeed meel walba dowlad federaal ha noqoto ama do waxaan ku yihahda soomaali kale ha noqotee geelaas waxaan ku yihahdaa xal loogu keeni karo daawo loogu heli karaa inaan u helnaan rablaa
حقيقة حولها سكودة مانيا
جيلا وحبت وريك ديري والحار ونضورو بالنعو ورابة إلا يوحبكو هذا الشبيل لي دي عدة ملحوغل وحبكو هذا كرو حراين عطو بل والبهو جيلا وطول وكودة ماني هيا
ديگان هان انتهت دقم هان ودو
جيلا وحبكو دو meel wax laga abdi geela kursi xagar boorto u dhow yahay hadii laga soo tagana asmada uu doobley labad boo u dhow yahay
gartay
markii geela sidii loo gurman karo daawo loo gaarsiin kara laga rabaa in waxan ku yiraahdaa garab loo sii dadkaagu waa dad xoolo dhaqata xoolaha ay baabaan hadii wax la isugu imaanayo
Cabdisalaam Xasan Garweyne oo ah gudoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jabada Hoose oo geeli ugu badnaa oo ku dhintay ayaa dhankiisa sheegay in ay sii kordhayso maalin waliba geela dhimanaya kaas oo sheegay in ay boqolaal gaarayaan sida uu tilmaamay
degmada Xagar iyo nawaaxigeeda ee kulli wararka aan helayno dib badan baa ka jira ee xoolo dhaqatadii ee deegaanadii magaaladaas degmada Xagar maartay oo istagay ee u dhadhowaa ee geeli baa dhimanaya cudur kulli guuli aan magacis la helin baa ya geela laayna neefku qandhanaya ee horay uu ka sii dhimanaya marka geel tiro balan ba hadda dhintay ee walow aan maarta soo aruurinin ee xogti maarta kama qabeystay laakiin ilaa dhowr boqol buu sii maray hadda dhimashada xero kasta ee 15-17 ka dhimatay ee waliba maarta dhimashada way sii socotaa muddo dhow oo adiga isbuuc geel balan ba maarta degmada Xagar iyo nawaaxigeeda maarta dadkii reemiga ama geelayda ahaa ee ka dhintay ilaa jubada dhaxa laga sheegayaa ilaa dhulki geel uu daaqay ee deegaanadaas ama degmada Xagar hoostaga ama jubada dhexe ama deegaanada ku dhadhow ee nawaaxidaas kulli ee gobolka jubada hoose qaybiisa maarta ay kamid yihiin ee sidan oo kale ayaan hor wuxuu ka dhacay dhinacan ee Kismaayo agagaarkeeda ilaa maarta ee dhulka wayaanta la yiraahdo ee dhulkan maarta Qooqaani ee Taabto Dhoobley ee iyo maarta sidan oo kale xoolaha ay dhimineen meeshii la yiraahdo Hoosingo aagaas oo dhan ee marka waa un cudurkii oo kale lama garan karo run ahaantii magac uu leeyahay
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubaland Maxamed Nuur Cali ayaa dhankiisa sheegay in ay ka warhayaan halista cudurkaasi balse ay baaritaano ku maqan yihiin sidii loo ogaan lahaa cudurkaasi waxa uu yahay
sidoo kale maalmahan waxa jira xanuuno oo geela u gaar ah oo ku soo koray deegaanada Jubaland gaar ahaan Jubada dhexe iyo qaybo kamid ah gobolka Gedo xanuunadan sidoo kale waxaan ka helaynaa xogaha qaarkood in ay jiraan Kenya gudaha xataa ay ka jiraan waana dhimasho degdeg ah run ahaantii xoolahi ay dhimanayaan marka wasaaradda tallaabooyin ay qaaday labada isbuuc ee la soo dhaafay oo ah in ay xog ururin rasmi ah ka sameeyso xanuunadaas ay waxay yihiin iyo in wacyi gelin loo sameeyo bulshada marka waxaan ugu baaqaynaa dadka xool dhaqatada ah sida geelayda in ay kala fogeeyaan ama neefka xanuunka lagu arko gooni looga soo xoolaha kale si aan xanuunka soo qaadsiinin insha Allah wasaaraduna waxay wada baaritaan iyo dadaal badan ay wada wixii karaankeed ay qaban doontaa insha Allah xanuunka nooc u yahay iyo dhaqaatiirtan waxay ku hawl yihiin ay ku mashquulsan yihiin nooc u yahay xanuunka exactly in la ogaado markii la ogaadana insha Allah daweynta rasmiga ah waan sheegi doonaa inta ka horeysa waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed
sanadkii tagay sidoo kale cudur aan la aqoon ayaa si weyn u saameeyay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Jabada Hoose iyadana ilaa hadda aysan jirin cid si gaar ah uga daweysay xanuunada xoolahaasi waxaana reemiyigu ay sheegayaan in ay xoolihi ugu badnaa ay weli dhimashadooda ka socoto gaar ahaan geela deegaanada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Daqane
hormarka casriga ee laga gaaray dhinaca nolosha waxa uu bedelay dhaqamo iyo caadooyin waqtiyo dhaadheer soo jiray tusaale guurka gabadha Soomaaliyeed waxaa jiray wadiiqooyin adag oo loo maro laakiin maanta waxa uu yahay mid ka sahlan sidii uu ahaa shalay haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurka maanta waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Abwaan Xuseen Cabdi Maxamuud iyo Cabdi Fitaax Haashi Ismaan oo wax ka qora arrimaha bulshada Abwaan Xuseen ayaa hadalka ku hormaraya
guurkii hore iyo guurkii maanta markii la yiraahdo farqi weyn ayaa u dhexeeyo waayo guurkii hore guur wax badan loo soo maro wax badan macnaha ee loo laga jaakimo wax badan maartay laga fiiriyo ayuu ahaa jiray kan maantana waa ugu soo booday baa waa ku jecladay nafta ku rabtay iyo birina waa ku naxilay waxa soo taagan yahay soo ma
ama san taa diftah
qarnigan hadda la joogo guurku waxaad moodaa inuu uu ka fiican yahay xilligi hore kana fudud yahay kana qurux badan yahay wax badan oo modern lagu soo kordhiyay xiiso badan oo kale yahay kii hore
Hussein Cabdi waxaa tiri guurkii hore ayaa wanaagsan marka la fiiriyo ama la barbardhigo midka maanta wuxuu ku wanaagsan yahay kii hore
boqolkiiba boqolkii hore wuxuu ku wanaagsanaa oo aad iyo aad ugu wanaagsanaa gabadha waalidkeed waa la ictiraafi jiray waalidkeed macnaha lagama boodi jirin hadda waxa waaye waalidkeed oo magaalada dhinac ka jooga ayaa magaalada geeska lakin la geysaa telefoon laga soo wacaleeya gabadhaada anay guri ugu jirtaa miyuu maharinaysaa waa macnaha rakaato guur rakaatoba waaye macnaha lama dhihi karo hadda xaalaan lama dhihi karno oo xaalaan lama dhihi karno kulli waxba iska walaaqanaa
guurka maanta
ay cabdifatax anigu waa ku diidanaa walaalkay waxaan leeyahay guurka maanta macnaha wuxuu u dhow yahay oo kii hore ugu fiican yahay waxa uu dhow xornimo u leeyahay gabadha ama wiilka si xornimo ku jirto ayay isu guursan karaan halka kii hore caqabado badan ku hareeraysnaayeen aragtida gabadhu ciriiri ahayd ilaalo badan iyo kontrol fara badan uu jiray maanta wuuna ka fudud yahay wuuna ka xornimo badan yahay oo waxaad moodaa in gabadhu ay si xor ah qofka ay rabto ay u guursanayso wiilkuna si xor ah qofka uu rabo uu guursanayo marka ma dhihi karo waxba waalid hadda waalidku waxa waaye keliya wuxuu leeyahay mas-uuliyadda ah inuu gabadhiisa ama wiilkiisa xornimadiisa uu raaco leeya maahane inuu yidhaahdo aniga waxa aan rabo aan kuu samaynaa macnaheeda maaha guurka inta badan xoogga waalidku uu ku qasbo caruurtiisana sida badan ma waaro sida aan taariikhda ku hayno marka maadaama waqti casri lagu jiro in xornimadii loo sii dhawaado oo guurka xitaa xornimada uu sii dhawaado waa wax aad u qurux badan
cabdifatax wuxuu leeyahay xornima jirto
xornimo ma jirto xornimo waxa la yidhahdaa ma jiraan waxaa ku cadaynaysa inaysa xornimo jirin soomaalidu waxay ku maamaadaa gabadh meel waa isgeysaa lakin iskama bixiso gabadha markii macnaha waalidkeed uu wax ku ogyahay waxyaabo badan lala soo maro oo macnaha guurkaas laysku afgarto oo meel adag tagatay furriinka degdega iyo waxyaabahan badan iyo isku cayaarisaan ma imaanayso laakiin wixii sahal lagu helo sahalay ku baxaan wixii rabaan laga samaystaa macnaha waayo gabadh macnaha banaan cidlaa laga helay waa gabadh aan wax badan loo marin waa gabadh aan wax dheef batee badan aan laga bixinin waa gabadh aan waalidkeeda macnaha qaymaha agteeda aan ka lahayn macnaha waa ku arkay waa ku canshaqay taasi u egtaa
haye cabdifatax
horta guurku macnaha ma aha in odayga xoolo badan la siiyo ama hooyada xoolo badan la siiyo macno ma aha macnaha guurku waxa waaye familkan cusub ee isdoortay inay isku qanacsiyihiin waxaa meesha yaalo oo inta badan jiri jiray in waalidiintu gabadha ayagu u tali jireen qof odaya oo kuda aan ahayn oo laga yaaba inuu aabaheed la facahaa lagu qasbi jiray la dhihi jiray waa lagu duceyna ama inkaar ama duco tii hadda way dhamaatay waxa waaye waalidku naftirkeedu hadda way ilbaxeen odaga ama hooyadu waxay leeyihiin gabadhu qof alla qofkay aad jeclaato nookeen annaga ku siinayna laakiin ha samaynin wax anaga aan raalli ka ahayn taas ayaa hadda ah maadaama loo sii dhawaanaya qofka inuu xornimadiisa isagoo doorto oo xilliga qofka loo tirin jiray laga gudbay
ay xuseen ma dhihi karna taas hadda macnaha boqolkiiba hal ayaa laga helaa horta gabadh macnaha waalidkeed ninkaana maanta aan wataa ama maaragtay aan soo heshiina dhahayso maba jiraan ba hadda macnaha mid qasban ama maaragtay waalidka uusan waxba ka ogeyn ama uu shaqul kule hataa waxaad arkaysaa macnaha waxyeeshaabaha la yaabka badan leh ugu yaab badan waxa weeye gabadhii ayuu wiilkii macnaha uu rabaa xariirka ka dhexeeyo guriga uu soo galay waalidkeeda banaanka fadhiyo hawiyadaa joogta meesha inuu ka salaamo oo macnaha uu rabay sida asigoo macnaha guriga wax kasoo xadi rabo duuban uu garab maraya asagoo duubanna waa soo baxaya taas waxay ku cadaynaysaa meeshaas macnaha qaymayn waalid inaysan jirin gabadha aad rabtid macnaha aad jeceshahay ee aad gurigaada ugu soo tagtay adigoo siday waxa macnaha duuban guriga ku galayo macnaha wax soo xadi rabo hadda la ordaa xaggee u socotaa horta midda labaad waxaa la rabaa macnaha xaggaas meel macnaha munaasib inay fariistaan midda ugu roonaaba taas midka ugu roona guriga midda kuwa kalaato luuqyaha iyo meelahaas ayay taagan yihiin waxaa intaas sii dheer hadda waxaa la rabaa wuxuu yihi ninba macnaha gabadhiisu sheega waa wuxuu fahmaysa baa udhiga waa dhegeysta markay meel labanan way fadhiyaan ma fahamtay buu ku hayaa kuma fahmin uu yihi aniga dhalaba ku fahmi waa iga soo baxu yihi maxay iyada ku fahmaysaa marka dhibaatada jirtaa waxay tahay wala sheekaysiga hatee waa qaldan yahay xilliga maanta lagu jiro
cabdifatax waxyaabaha maaragtay guurka casrigan cusub sahalka ka dhigay oo sidii hore ka fududeeyay maxaa la dhihi karaa
horta saaxiibkay waxaad moodaa inta badan inuusan abdheed ahayn qarniga 12aad iyo sida maanta laysku shukaansado iyo sidii laysku fahmo
wax badan inuu san kala socoraad mudan aan xilliga had in la soo baxa la soo lugeeyo dirbi la fariisay wax la isku sheegi jiray in laga gudal mudan maanta waxa timid aalad casri ah timid WhatsApp liiraado Facebook liiraado Messenger liiraado email liiraado Snapchat waxa soo dhana waxay fudeyeen qofkii asagoo adduunka dacalada kala jooga in adoo qolkaada joogay wax alla wixii adoo si la joogo kala u sameeyaan marka taas waxay fudeyeen shukaansiga isku soo dhawaajay isfahamki wixii dhay jiray kuma fahmin iyo aan kuma jeedo iyo caawo diyaar ma ihi waa dhamaatay waa la soo gaabiyay adduunkii globalization noqday wax walba waxay noqdeen ba communication oo minute ah marka taas waxay fudeyeen guurka inuu aad casri noqdo in guri la isku soo dhaco la yiraahdo waxaasna hadda way soo gaabatay
kulli casriga uu sheegay waxaan u gartay macnaha sida wax walba degdegayaan ama fariinka hadda degdeg u yahay ama dhibaatada u badatay sidaas fudo aad fudo la helay fudaydaas waxa lagu helay fudo xuquuqda baxayniin kulli aan isaasan aaminsanahay laakiin 900 waxa sheegay oo qiimo badnaa guurki hore ayaan dhigi karnaa wuxuu ku qiimo badnaa oo aad ugu qiimo badnaa xitaa is aragga is fahamka isla xariirka mar walba waxa qiimo badnaa abaalki hore wax sahal oo lagu helay sitimaan laga yaaba qofka maanta ma arataa war meesha ma soo martaa haddaad arki lahayd inuu yiraahdo iska galqadka ee waabatan abaa fadhiisaa iska abaa waa ku jeclay waa ka helay saanan ahay wallahi xal waa siixa way wax isku fudayn noqdeen macnaha oo qiimo aan lahayn ereyaas oo macnaha saas u jilacsan leh alaaqir waxay keenayaan macnaha laftaas la ku jeclaa haddana waa ku naxday
adduunyada wax adag ma jiraan in wax la adkeeyo waa la samayn karaa laakiin wax adag ma jiraan guurkan qofka asaga xur u ah in la yiraahdo in qofku is adkeysana wax macnaa ma samaynayso in ereyo jilacsan la iskula hadlo la isfahmo la isku soo dhawaado waa wax aad u qurux badan guurkana wiil gabadha hadduu sida isku shukaansadaan iyo ereyo isku isticmaalaya waa wax u gaar ayaga ayaga iska leh ama ha jilcanaadaan ama ha adkaadaan calabkuna wax qaaliya marka waalidiintana waxaan kula talin lahaa ama soo jeedi lahaa inaan gabdhaha guurka lagu adkeynin inaan shuruudo adag la hordhigin inaan la kontroolin in qofka aan cadaadis la saarin qofka hadii barsi la saaro si alla suu ku fakalahay u sameynaa taas marka maanta waxay soo gaabisay in guurkiis dadku si fudud isu guursadaan
xuseen soomaali waxaa la yidhi been waa sheegtaa laakiin been ma maamacdo taas waxaa ku cadaynaysaa abwaanadii horeto dadkii horta waxay ka hadli jireen ayaa maanta la taagan yahay shalay markii la lahay bil hore waxaa jiray ilal aadad iyo labo adoo kaaga bixino ragga baadi goobo beri ar ku weydaa bax bedelay kuwii hore bala geesa dheero kiish buulan qaato suuqa bartamaayo markii lahay kan maanta aan taaganahay laga hadlay birgaas ma aysan jirin midka aan maanta taaganahay ayaa laga hadlay macnaha baadi goob kas badan maxay qiimo badan ayay yeelanaysaa qofka in la baadi goobo inuu ismacnaayo qiimo badan ay keenaysaa in macnaha wax badan loo maro qiimo ha dhowdaatay ku fududaashadaas maa laakiin calabshal meeshi ma cadasinafkaji si fudud uu ku baxaa birigaas wixii laga hadlaya marka maanta la taagan yahay marka guurka horta ma la heli karo mana la arkaayo soomaalidu waxna horeyba maado waxaa layihahda waa dadna waa dadkii hore hadalna waa intuu yidhi marka dadkii maanta iyo dadkaas dad iska dabategi kara ama iska dabageyn kara ama dhihi karno
cabdifitaax ugu dambeyn ugu dambeyn aniga waxaan dhihi lahaa guurka maantay laguma lalaba barbar dhigi kar guurkii hore sababto guurki hore guur adagu ahaa oo aada u adag dadku ma guursan karin qofku asigoo laga yaaba inuu xitaa xoolo haasto ayuu isdhihi jiray ma guursan kartid oo xoolahaadu gabar ma gooyaan sidaasaa laga yaaba qofku inuu iskaga da noqdo ama ku duqoobo ama xilli badan uu kaga lumo laakiin maantay wax kastaa way fudud yihiin noloshii waa fududahay shukaansigii waa fudud yahay guurku waa fudud yahay isla noloshii waa fudud yahay wax walba adduunyada waa la fududeeyay maanta waxaan kula talin lahaa marka saaxiibka maan usoo jeedi lahaa in waxyaaba fara badan uu ka akhriyo guurka maantay uu kaga duwan yahay guurkii hore runtii dadka dhallinyarada oo da-deeda waxay aada u taageersan yihiin maantay ama la dhacsan yihiin guurka maantay marka saaxiibkay waxaan leeyahay guurkii hore guur aada u dhib badan ahaa communication ma jirin waa la isku socon jiray gabadha lama guursan karin qofku waa inuu hanti badan haystaa laakiin maanta waxaasoo dhan way baaba-een shuruudahaas way soo dhammaadeen shuruudo fudud ay yimid is-afgarad dadku hadday isfahmaan ee xitaa isku fahmaan in aysan xitaa waxba kala qaadan ay maanta raalli isku yihiin waxaan kaloo ku mahadsan maanta in odayaasheen xitaa ama dadkeen waaweyn ay garteen inay gabdhahooda aysan xoolo ku xirin waxaad fahmi kartaa inuu isbeddel lacay halka maalinkii hore geel iyo qori la qaadan jiray oo la dhihi jiray 900 iyo qori iyo nidaam la mari jiray maanta inay yidhaahdaan waxba ka marmin gabdhaheeda waa wax soo kordho niisa waa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii warkeysiga.
kulanti wanaagsan ee kimba akhyaasna dagaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabacayeen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa jira socodsiinaya Cabdimaxakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaan ku bilownay Cabdixakiim wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Ingiriiska oo go'aankii ay ku sheegtay inay dhimayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay dalalka Bariga Afrika uu yahay meel ka dhac iyo go'aan aan laga fiirsan iyo aragti gaaban xilli ay deegaanadaasi ka jiraan abaaro khatar ah, colaado iyo sahir barar.
Sidoo wargeysku daabacay Cabdixaafid oo kulankii ka dhacay magaalada New York oo ay wax ka gudoomineen ayaa Andrew Michel oo ah wasiirka horumarinta Britain waxa uu ku dhawaaqay taageero dhaqaale oo gaaraysa 143 milyan oo guniga Ingiriiska ah. Hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada iyo dhaqaalaha taageerada ay Ingiriisku sheegay ayaa 13 milyan ka yartay sanadkii hore. Arrintan ayaa imaanaysa iyada oo qiimaha waxyaabaha aasaasiga ah ee saliidda iyo waliba shidaalka qiimahoodu ay sii kordhayaan.
Cabdixakiin Awkati Chaka Raborti oo ah madaxa siyaasadda iyo doodista ee ururka Oxfam ayaa sida wargeysku daabacay waxa ay sheegtay in ku dhawaaqista boqortooyada Ingiriiska ah ee inay dhimayso maalgelinta ay tahay khiyaano lagula kacay 19 milyan oo qof oo ku nool gobolka oo wajahaya cunto yari halisku ah nafaha dadkaasi. Sida wargeysku daabacay ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in 27 milyan oo qof bariga Afrika u baahan yihiin gargaar sanadkan sabab la xiriira roobabkii oo aan shan xilli oo isku xiga di'in.
Cabdixaafid oo meelaha ugu daran waxaa ka mid ah Soomaaliya sida wargeysku daabacay wadada ka badan 1 milyan oo qof ay ka qaxeen guryahoodii. Warbixin ay soo saareen ururka qaramada midoobay iyo hay'adda qaxootiga ee Norway ayaa lagu sheegay in Soomaaliya dadkii ugu badnaa ay guryahooda ka qaxeen bilihii u dhexeeyey 1 bishii January ilaa 19 May. Hay'adahan ayaa sheegay in haddii 1 milyan oo qof ay ka qaxday guryahoodii muddo ka yar 5 bilood inay ka cabsi qabaan in xaaladdu ay kasii dari doonto bilaha soo socda.
Cabdixakiim oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalka Jarmalka oo ay ku badanayaan shirkadihii ka guuray Ingiriiska oo maalgelinaya dalkaasi kadib bixitaankii London ee midowga Yurub. Sida wargeysku daabacay shirkadihii waaweynaa ayaa u guuraya Jarmalka si ay uga faa'iidaystaan suuqa xorta ah ee Yurub, dalkaasina waxaa ka socda maalgelintii shirkadaha ajaanabiga ahaa ee Abid ugu badnaa.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay maalgashiga shirkadaha Britain ee dalka Jarmalka ayaa kor u kacay 22 bilyan sanadkii 2022. Sanadkii ku horeeyay maalgashigaasi waxa uu ahaa 6 bilyan. Shirkadaha Ingiriiska ayaa Jarmalka ka fuliyay 170 mashruuc sanadkii aynu soo dhaafnay, waana kor u kac dhan 121 marka loo eego sanadkii 2022. Sida wargeysku daabacayna, shirkadaha adduunka ayaa ku qanacsana suuqa weyn ee Jarmalka. Nidaamka sharciyada, shaqaale aad u tababaran oo ay helaan, iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha oo aad u wanaagsan.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin Cabdixakiim iyo Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku danasanno mid ka mid ah heesaha idinku talagalnay.
Thank you.
kaasi ay nagu luqaynaysay fanaanada magaalooyinka soo galgabeenna baahinteen idaacadeed oo si toosan ay kimin salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga VOA dan la sidaas iyo nabadgelyo.